Muncesc. Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este pastorul Ghiță Mocan. Am dorit ca în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, să avem un dialog despre etica muncii. Dorim să știm ce înseamnă, de unde a pornit această idee de muncă de calitate și ce părere are Biblia despre muncă, importanța muncii pentru noi, pentru oameni. Așadar, bine ați venit!
Bine v-am găsit, deja mi-a spus atâtea întrebări, nu știu dacă sunt în stare să răspund.
Să începem de la ideea de muncă în Biblie. Ce spune Cartea Sfântă despre muncă? Oare noi suntem chemați doar să ne închinăm și să stăm în rugăciune sau suntem chemați să muncim, dar într-un anumit fel?
Aș întreba retoric. Care este prima imagine a lui Dumnezeu potrivit revelației scripturale? Geneza 1:1 spune: La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Verbul care dă sensul acestei propoziții este verbul a face. Dumnezeu ni se prezintă, prima lui carte de vizită care ne oferă, prima informație care avem despre el, ni se prezintă ca un Dumnezeu făcând, ca un Dumnezeu la lucru, ca un Dumnezeu harnic. Și pur și simplu așa de tent a avut Dumnezeu, încât 6 zile nu s-a putut opri. După 6 zile a zis, trebuie să iau o pauză. După cele 6 zile ale creației a spus, gata, 7 zile ne odihnim, nu pentru că mă odihnesc, nu pentru că n-ar fi putut să lucreze în continuare, ci pentru că urma după aceea să dea această poruncă omului și să-i spună, de fapt, eu am lucrat pentru tine și cam m-am și odihnit pentru tine, că eu cred că acesta e sensul teologic de acolo, și ca să înveți tu să te odihnești. Din punctul acesta de vedere, ca și creștini care respectăm Scriptura ca și normă de viață, ca și revelație ultima a lui Dumnezeu din punct de vedere scris, revelația scrisă a lui Dumnezeu, atunci modelul nostru și până la urmă principiul nostru este Dumnezeu. Un Dumnezeu harnic, un Dumnezeu căruia îi place să muncească. Pe aceeași logică vom spune de îndată că cei care sunt puturoși, sunt leneși și neroditori, cei care trag chiulul, cei care treacă astăzi, vine mâine, nu sunt pe placul lui Dumnezeu, nu sunt conform cu Dumnezeu, nu-L încântă pe Dumnezeu, așa cum pe un om harnic nu-L încântă un leneș lângă el. Preferă să nu-L mai vadă decât să-i fie prin preajmă. Deci aici ar trebui să postulăm doctrina despre muncă, în caracterul și natura lui Dumnezeu.
Cum continuă această doctrină despre muncă în restul Bibliei? Ce alte instrucțiuni, ce alte modele ne sunt prezentate?
O trecere sumară prin materialul Scripturii ne arată că prima parte a Bibliei, în special Tora, primele 5 cărți, dar într-un anumit fel și cărțile istorice și cu atât mai mult cărțile de înțelepciune, aș spune aici în special Cartea Proverbe, deci într-un fel înțelepciunea iudaică, legea iudaică, înțelepciunea iudaică, Vechiul Testament este în primul rând al evreilor și apoi și al nostru ca și un cadou, spunem așa, care ni se face și nouă creștinilor și îl avem în Scriptură, în Biblie. Dumnezeu reglementează munca. Dumnezeu reglementează munca prin sărbători. Dumnezeu stabilește cele 7 sărbători anuale ale evreilor. Nu intrăm în detalii, vreau numai să spun că lucrurile au fost foarte clare de când până când și ce se face în prima zi a sărbătorii și în a doua și în a treia. Dumnezeu stabilește ziua de odihnă după cele 6. Deci Dumnezeu imprimă prin stabilirea zilei de odihnă și a sărbătorilor, imprimă evreilor, poporului său, imprimă un anumit ritm al vieții, dar de fapt este un ritm al muncii. Revin la această idee care s-ar putea ca ascultătorii să o găsească interesantă. Dumnezeu reglementează munca prin odihnă, ceea ce înseamnă că Dumnezeu pleacă de la premisa că munca este o normalitate și că trebuie să nu uiți să te odihnești, nu să nu uiți să lucrezi. Cam asta este premisa de la care pleacă Scriptura. Iar în Proverbe, lenevia este mai condamnată decât beția. Asta putem argumenta textual. Cine nu crede să citească Cartea Proverbe, se va lămuri singur. Lenevia este foarte înfierată, puternic înfierată în Proverbe. Asta înseamnă că Dumnezeu a gândit pentru poporul său principiile legate de muncă și cum să lucrezi și cât să lucrezi și cu ce atitudine să lucrezi, apar în Vechiul Testament, pentru că Dumnezeu n-a vrut să-i facă, să-i vadă veșnic călători. A spus, vă duce într-o țară, au ajuns în țara aceea, acum în țara aceasta ce trebuie să lucrați pământul, eu o să vă binecuvintez, dar nu vă scutez de muncă. Aș face o comparație interesantă din punct de vedere biblic între drumul prin pustie când le cade mana din cer pentru pentru că era un deșert și modul laborios de organizare din țară, când au ajuns deja în Canaan, unde trebuiau să muncească, iar Dumnezeu rămâne același. Dumnezeu nu s-a modificat. Dumnezeul pustiei este și Dumnezeul din Canaan, doar că ei trebuie să muncească. Deci munca este în felul acesta o datorie și așa trebuie să o vedem din punct de vedere biblic.
Este în Noul Testament schimbat acest concept de muncă? Este îmbunătățit?
În Noul Testament el este îmbunătățit, ajustat sau se dă un plus valoare muncii. În special Apostolul Pavel, dar nu numai, și Petru are câteva referiri, Domnul Iisus Hristos în primul rând are câteva referiri, deci să spunem așa, autorii umani ai Noului Testament, Iisus și Apostolii, au referiri clare în privința muncii. Până acolo se merge încă se spune că cine nu muncește nici să nu mănânce, adică să rab de foame, adică nu trebuie să dăm de mâncare leneșilor. Nu trebuie să dăm de mâncare leneșilor, trebuie să învățăm să lucreze. Știm că îi doare munca, mă refer. Dar trebuie să îi expunem la durere, durerea face bine pe termen lung. Cine a furat să nu mai fure, spune Apostolul Pavel, ci să muncească cu mâinile lui, ca să aibă să dea celui lipsit. În Noul Testament, conceptul de muncă este văzut într-o altă epocă, iată, istoric vorbind, ca o necesitate, ca o reglementare normală și până la urmă ca un acord cu tine însuți, ca o stimă de sine. Aș vrea să privim munca nu ca pe o corvoadă, deși munca poate să devină o corvoadă, munca poate să devină obositoare, munca poate să omoare oameni. Vedem reportaje de felul ăsta. Bun, de acord, în exces munca este un blestem, nu mai este o binecuvântare, dar în condiții normale, în termenii cei mai plauzibili posibil, munca este un ingredient necesar al dezvoltării de sine. Cine nu se simte util, cine nu este util, indiferent ce face, aici nu vorbim de meserii bune sau rele, de sus sau jos, indiferent ce face, cine nu se simte util, cine nu lasă ceva în urmă, după ce a trecut o zi, două, o săptămână, un an, cine nu se simte util nu este în regulă, nu este în regulă cu el însuși, nu vorbim aici de bani, de cât câștigă, dacă e mulțumit sau nu, asta e alt capitol. Deci munca până la urmă ne definește, munca este nobilă în definitiv. Se constată, citeam undeva un studiu care acum îmi vine în minte, nu am datele lui, dar ca principiu vreau să-l spun, se constată că persoanele care ajung în șomaj, șomerii, trec prin anumite tulburări emoționale mult mai serioase care sunt puse pe seama șomajului. Adică și a nesiguranței în sine, nu mai am de lucru bun, trebuie să-mi caut, dar a inactivității. Și de regulă cele mai multe prostii le facem când nu avem de lucru.
Așadar, munca nu este un blestem, ci este o binecuvântare. Nu este o pedeapsă, ci un mod prin care ne definim și realizăm ceva în viață. Cum a evoluat acest concept de muncă în istorie? Dacă Dumnezeu l-a lăsat și El ne-a lăsat acest exemplu, El, un Dumnezeu care face, care muncește, cum au înțeles oamenii în decursul istoriei acest concept de muncă?
L-au înțeles în fel și chip. O istoria muncii de-a lungul istoriei se tot scrie și există istorii serioși, mai ales în spațiul francez. Ei sunt specializați pe istoria aceasta factuală, istorie pe anumite domenii și privesc câțiva dintre ei spre muncă din punct de vedere istoric. Depinde de epoca la care ne referim. Bunoară în antichitate, perioada sclavagistă pură, să zicem așa, și chiar și în Evul Mediu, segregarea socială a afectat munca. Conceptul de muncă. Și aș vrea doar să dau un singur exemplu. Muncile grele, muncile mizerabile, muncile cu un risc mare, nu, cu un risc ridicat, muncile în arșița soarelui, nu știu, pe mare, erau pentru sclavi sau pentru oamenii săraci, chiar dacă liberi, dar săraci. Deci pentru stratul de jos al societății. Imaginați-vă, ce să zic, o corabie, nu? Care trebuia pusă în mișcare și era pusă în mișcare de zeci de sclavi care o puneau într-un fel sau altul în mișcare. Chiar și după ce s-a inventat vaporul cu aburi, nu? Cineva trebuie să pună pe foc, iar focul ăla nu era foc de copii.
Ținea de greutatea muncii sau ținea de statut?
De statut. Vreau numai să spun că statutul a influențat munca și munca a influențat statutul. Există o legătură între una și cealaltă. În felul acesta se consolidează tabăra cealaltă, tabăra șefilor, a stăpânilor, a nobililor, a celor care nu se ating de mizerie, care nu lucrează, care de fapt alții lucrează pentru ei.
Oare nu suntem prizonieri acestei mentalități și astăzi?
Ba da. Tocmai mă pregăteam să fiu foarte sincer. Astăzi se întâmplă la fel, avem variațiuni pe aceeași temă.
În alte societăți, în alte epoci, cum a fost privită munca?
Depinde de cine s-a uitat către ea sau, mă rog, a analizat-o. În principiu, munca a fost apreciată, realmente apreciată. Citim asta în romane, citim asta în memorii, citim în tot felul de manuale, auzim în predici, consemnate prin predici de-a lungul secolelor. Munca a fost puternic susținută și apreciată în sânul creștinismului, ca să ne tragem aproape de noi unde ne interesează, sânul creștinismului, bunăoară, mari episcop, mari scriitor, numiți astăzi părinții ai bisericii din secolele 3-4, perioada de aur a bisericii nedespărțite, biserica neconfesională, nu cum era atunci, biserica universală, avem predici nenumărate, plecând de la tot felul de texte din Scriptură în care episcopii, predicatorii, liderii spirituale ai momentului îi îndemnau pe oameni să muncească și spuneau să muncească. Chiar și în zonele monahale, în mănăstiri, se muncea și se muncește și astăzi. Într-un fel, nimeni nu este scutit de muncă. Această apreciere pentru muncă din creștinism eu o pun pe seama unei moșteniri faste, adică rentabile, bune din iudaism. Iudaismul promovează asta foarte bine, să nu uităm că și la ora actuală evreii autentici spun copiilor lor, poți să devii savant, sigur, poți să devii mare fizician dacă te atrage, să devii un scriitor, poți să devii un bancher bun, să devii un mare om, dar la vârsta pubertății trebuie să înveți o meserie cu mâna, manual, trebuie să știi face ceva cu mâna. Din cauza aceasta, în Holocaust, în perioade grele, mulți evrei au scăpat de la foame, la foamete, pentru că au trebuit să se reprofileze. Ei au dus-o greu în istorie. Dar pe ei doctrina aceasta i-a salvat într-un mod miraculos, ai spune, deși este o simplă doctrină promovată din generație în generație. Fiecare evreu, la ora actuală, savanți, premianți Nobel, dacă stai de vorbă că ele citești memoriile, ei spun că sunt pantofari, ba, știu să facă ceva cu mână. Îi spune, nu contează ce faci cu mintea și vei ajunge mare, dar tu trebuie să ai o meserie.
Dacă vorbim de istorie și de puncte de cotitură în istorie, a adus perioada reformei ceva nou în acest concept despre muncă?
Da, mi-ați ridicat mingea la fileu. Aș aminti aici o carte apărută în limba română în urmă cu câțiva ani și savurată după știința mea, după recenziile care le-am văzut pe internet și în reviste de specialitate. A apărut o carte scrisă de Max Weber. Acest Max Weber a fost un mare economist și teoretician al economiei și al finanțelor, în fine, o minte sclipitoare, care a avut îndrăzneala, n-a fost primul care a spus asta, numai era știut să o spună coerent. A spus în cartea aceea intitulată Etica protestantă și spiritul capitalismului, a spus că protestantismul a influențat în mod clar capitalismul mondial. Și dacă stai acum să te uiți, să tragi o linie, vei vedea cum merge economia în țări preponderent ortodoxe, preponderent catolice sau preponderent protestante. Și vei vedea că cel mai bine din punct de vedere economic stau și la ora actuală, grosso modo, țările preponderent protestante. Înseamnă că Weber nu s-a înșelat, ba chiar a avut primejdios de multă dreptate. De unde pleacă această teorie? Pleacă de la un fapt istoric. Reformatorii, în speță Calvin, reformatorul de la Geneva, au promovat foarte mult implicarea omului în societate, a creștinului, să-i spunem a protestantului. Și au spus, noi nu trebuie să fim credincioși numai la biserică, noi trebuie să fim și afară. Calvin spunea, mai ales afară. Aici, zicea Calvin în predicile lui și nu puține, aici e simplu, aici ne ajută și cadrul, spunea el, aici ne ajută atmosfera, aici plutește în aer un soi de spiritualitate. Trebuie numai să întinzi mâna să o iei, e atât de la îndemână. Dar zice, afară se dă bătălia, când ieșim de aici, se vede dacă suntem sau nu suntem. Și Calvin a fondat acel concept cunoscut în latinește ca și coram deo, care se traduce înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să spună asta? Vrea să spună că dacă sapi un șant sau dacă spui o rugăciune în biserică, tu ești, din perspectiva lui Dumnezeu, tot înaintea lui. Și atunci, orice ai face, cel mai banal lucru, uneori cel mai poate obositor lucru sau în banalitatea vieții, în monotonia ei, în monotonia muncii, nu? Altă problemă a muncii, când ea devine monotonă, nu? Și parcă vrei să ieși și nu mai poți și parcă nici concediul nu te mai salvează și așa mai departe. În monotonia aceasta a vieții, tu să știi că ești înaintea lui Dumnezeu. Deci protestantismul a inventat ceea ce îmi place mie să numesc munca drept vocație. Munca văzută ca o vocație. Pur și simplu te canalizezi în viață pe un domeniu sau îl schimbi, mă rog, nu discutăm despre detaliul acesta, dar când ești, unde ești, pe ce poziție ești, tu să-ți faci datoria.
Am călătorit în timp, mii de ani, și am călătorit în spațiu geografic, în spații diverse geografice. Haideți să venim la noi acasă, astăzi. Cum este văzută munca la români? Cum este percepută munca de români astăzi? Cum își fac românii datoria?
Între români și muncă, sau mai bine zis, între românism și muncă, există o relație delicată. Nu este cea mai fericită relație. Este ca o relație dintre doi soți care au fiecare o doză de isterie și care se tachinează uneori în mod gratuit. Soții aceștia n-au cea mai bună mărturie publică, să zicem așa. Cam asta e relația între românism și muncă. Să precizăm de la bun început, iar istoria este de partea noastră, oricât ne facem noi că nu vedem, că suntem mai degrabă orientali decât occidentali, chiar dacă am intrat în Europa. Lăsăm asta. Structural, etosul poporului român, asta o spun istorici serioși, este prins de spațiul oriental, suntem mai mult al turcilor decât al nemților, să spunem așa, și într-o vreme chiar am fost al lor. Suntem mai mult al rușilor decât al austriecilor, suntem, ca etos mă refer, da? Și atunci toate acestea și-au pus serios amprenta asupra noastră. Ce înseamnă orientalismul? Ce înseamnă Orientul din punct de vedere al muncii, din punctul de vedere al muncii? Înseamnă o grea adaptare la munca organizată. Dacă e să discutăm pe veșnica polaritate între Orient-Occident, o temă pentru istorici și pentru antropologi, o temă de viață, că ține istoria asta, atunci vom spune că în spațiul oriental există o tendință mult mai mare spre aproximație, spre blazare, spre încetineală, spre stângăcie, mă refer acum strict în muncă, în competență, spre fușăreală, spre lipsă de punctualitate și acum ca să ne ducem mai jos, spre tendința aceasta de hoție, de a ne fura unul pe altul, veșnica tendință de a ne înșela unul pe altul, uneori fără miză, uneori numai strict de înșelătorie, de plăcerea aceasta de a-l înșela pe celălalt, de a-i demonstra că e mai prost ca tine, că e mai slab pregătit, că nu e la înălțimea ta. Și atunci spiritul acesta orientalist, să-l numim balcanic, în fine, pe aici, prin spațiul în care ne învârtim noi geografic, ne creează foarte mari probleme de adaptare. Noi nu avem probleme, cum spun statisticile actuale, nu avem probleme că nu suntem deștepți, încă suntem recunoscuți a fi grozav de deștepți. Citeam undeva că avem printre cei mai buni hacker din lume. Mă gândesc că a fi hacker nu înseamnă numai să fii maniac, ci mă gândesc că înseamnă să fii și deștept. Îți fugă mintea și încă cu ce viteză și încă până unde. În IT, de exemplu, ce că suntem grozavi, matematicieni avem, scriitori am avut de marcă. Într-un fel avem dovadă cât de bine se adaptează în străinătate tinerii noștri care s-au dus, românii noștri, în special tinerii. Prin urmare, nu avem probleme cu capacitatea noastră efectivă, deci avem probleme cu adaptarea la muncă, la sistem. Cum se face că un tânăr, după ce a muncit în Italia sau Spania, ca să dăm cele două țări unde sunt cei mai mulți români plecați, după ce a muncit 10 ani acolo și se întoarce în România, vine alt om? Cum se face? Păi așa se face, că a ieșit orientalul, a plecat orientalul acum 10 ani și se întoarce occidentalul. A se înțelege în raport cu munca, cu corectitudinea, știe că ce-i drept e drept, ce-i strâmb e strâmb, știe că nu merge oricum. Pe când la noi merge oricum. Deci noi avem probleme structurale. Noi nu ieșim din criza asta economică sau ce-o fi ea, și din cauza asta, nu spun că numai din cauza asta, și din cauza unei inadaptări. Aici îi înțeleg în bună măsură pe patroni, pe unii patroni, angajatori care spun e o mare problemă să găsim oameni. Am stat de vorbă recent cu un angajator a unei mari companii și acum știind profilul meu și eu știind profilul lui, am încercat să schimbăm câteva cuvinte despre etica muncii, ce facem noi acum aici. M-a surprins spunându-mi următorul lucru și mi-a spus senin și mi-a spus convins. Mi-a spus așa, mi-a spus domnule pastor, vreau să vă spun că marea problemă, concluzia mea, ca unul care conduc și am fondat o mare companie, marea problemă a unui om de afaceri, a unei companii private la ora actuală, nu sunt resursele materiale, nu este marketingul, nu este managementul care le reglăm din mers, care le ajustăm și le facem până când ies, ci marea problemă sunt resursele umane, oamenii. Cel mai greu este nu să găsești credit, ci să găsești om care să-i dai credit.
Ce soluție ar fi pentru români, pentru România?
O, Doamne, că soluții există. Cred că soluțiile ar fi cam în felul următor. Eu de obicei mă feresc să dau sfaturi gratuite sau să dau rețete. Eu însumi am nevoie de multe rețete, dar acum mă las provocat. Și voi spune că românii, ca să muncească bine, trebuie să aibă un reper în viață. Orice om trebuie să aibă. Dacă ne vizim de români, că suntem noștri, noi suntem de lor. Trebuie să aibă un reper. Atâta vreme cât nu ai autoritate absolută deasupra capului, nu vei trăi bine, dar nici nu vei munci bine. Vei eluda cât poți tu de mult, vei fușării cât poți de mult, vei fura cât poți de mult. Oricum suntem predispuși pe toate astea. Istoric noi avem o problemă cu toate astea. Și atunci, o autoritate absolută deasupra capului ar fi o mare salvare. deasupra șefului tău. Ori acea autoritate există, așteaptă numai să o recunoști. Este Domnul Hristos. Mă gândesc că aici ar trebui îndreptate lucrurile, atât de adânc, atât de profund, pentru că după aceea ce voi spune acum în continuare sunt numai mici determinisme sau sunt faze automate care apar după aceea. De îndată după ce îți dai seama de asta și te pui în regulă cu autoritatea ta supremă, mă gândesc că vei avea o altă privire asupra șefilor tăi sau asupra angajaților tăi și vei ști că tu dai socoteală. Vei lua Scriptura Cuvântului Dumnezeu și te vei hrăni cu ea, iar un om care citește cu adevărat Cuvântul Domnului, ce înseamnă să citești cu adevărat Cuvântul Dumnezeu? Nu înseamnă să-L memorezi, nu? Și înseamnă să ți-L asumi. Când cineva își asumă Scriptura, mă gândesc că caracterul lui va avea o altă fațetă, o altă lumină și relațiile lui vor fi altele. Și, de asemenea, iar încă o recomandare și ultima, este să-ți găsești o biserică, adică o comunitate de credincioși cu care să ai relații, părtășie, comuniune, unde să te simți bine, să te simți bine spiritual, să simți că crești, pentru că nu-i loc așa de bun ca biserica locală unde să ne omogenizăm cu adevărat. Măcar o dată pe săptămână sau de două ori să stai pe aceeași bancă cu un, nu știu, dacă ești savant, să stai lângă o femeie de serviciu, lângă un om, un portar. N-ai ocazia toată săptămâna să faci asta, pentru că stai numai între savanți și portarii stau numai între portari. Dar biserica? Biserica este singurul loc din univers care îi aduce pe aceștia împreună sub domnia lui Hristos. Găsește-ți un astfel de loc, îți va face bine de câteva ori pe săptămână să faci exercițiul acesta de adevărată comuniune.
Este un final foarte frumos, dar n-aș vrea să risc și să pierd realitatea din vedere. Poate că vor fi câțiva din ascultătorii noștri care au această intenție, au fost provocați de misiune și vor spune, da, și eu vreau să trăiesc altfel, să muncesc altfel. Oare se face cu o floare primăvara într-o țară în care mulți au mită, în care mulți fură, muncesc de mântuială, care este tot expresie românească, cum pot schimba eu, un singur om, un singur ghiocel?
Celor care gândesc așa, și este foarte tentant să gândești așa, le voi spune să încerce. Eu nu le promit că vor reuși. Eu nu știu cât vor reuși. Știu doar că merită să încerci. Știu doar că atunci când un singur om în mijlocul multor oameni neserioși este serios, cel puțin e un reper pentru ceilalți, chiar dacă ceilalți nu se schimbă. Și atunci le-aș spune acestor oameni, fiți măcar un reper și asta înseamnă ceva. În fond, nu pentru ei ești serios, ci pentru tine. Fiți măcar un reper, dar, de ce să nu spunem, s-ar putea să fii mai mult decât un reper. S-ar putea să fii un model. S-ar putea să aduni în jurul tău oameni care să împărtășească aceeași viziune ca și tine, o viziune sănătoasă asupra lumii, asupra vieții și asupra muncii. Și atunci vei fi foarte încurajat și niciodată nu se mai pune problema aceasta. Prin urmare, trebuie să treci la acțiune, în ciuda evidențelor, da, în ciuda evidențelor.
Mulțumim foarte mult! În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am avut invitat pe pastorul Ghiță Mocan, am vorbit despre etica muncii, despre importanța unei munci ca pentru Domnul. Sunt Valentin Giurici și vă reamintesc ce spune Dumnezeu. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc! Muncesc!
Muncesc!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.